Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 2. mart, ovo su najvažniji naslovi emisije. Vladina delegacija izviždana na Cetinju gdje je položila vijenac na grob kralja Nikole. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević saopštila da bi narednih dana moglo doći do pooštravanja epidemioloških mjera. Aleksandar Vučić stigao u Sarajevo kako bi uručio 5000 vakcina za Federaciju Bosne i Hercegovine. 3 demonstranta u kritičnom stanju u Mjanmaru zbog povreda bojevim mecima. Iz sadržaja emisije, izvršni direktor nove nacionalne aviokompanije TU Montenegro, Predrag Todorović, najavio je da bi avioni mogli uzletjeti prije početka ljetnje turističke sezone.
Svi smo uključeni i samo imamo taj cilj da počnemo da budemo operativni prije ovog ljeta. Međutim, ono što je također bitno znati je da neke stvari ne zavise samo od nas. Znači, postoji tu neka regulativa koju je potrebno ispoštovati kako od institucija u Crnoj Gori, tako i u institucija evropskih. Tako da mi ćemo odraditi sve ono što je do nas, svim silama.
Poslušajte priču o vlasniku podgoričke pekare Latifu Muhadriju, koji besplatno dijeli hljeb onima koji nemaju novca ni za tu osnovnu životnu namirnicu.
Znam što znači nemati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija crnogorske vlade položila je vijenac na grob kralja Nikole povodom 100. godina od njegove smrti. U delegaciji vlade bili su premijer Zdravko Krivokapić, ministarke odbrane i prosvjete, nauke, kulture i sporta Olivera Injac i Vesna Bratić, te ministar ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposević. Više građana Cetinja zviždali su vladinim zvaničnicima, uzvikivali izdajice, posrbice, četnici. Na licu mjesta je bio i kordon policije. Ponovno suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine u Crnoj Gori zakazano je za 31. maj, saopšteno je Radio Slobodna Evropa u Višem državnom tužilaštvu. Apelacioni sud je 5. februara ukinuo presudu kojem je 13 optuženih, među kojima su i 2 ruska državljanina osuđena na ukupno oko 70 godina zatvora. Postupak je vraćen na ponovno suđenje Višem sudu u Podgorici, ali pred izmijenjenim sudskim vijećem. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević saopštila je da bi narednih dana moglo doći do pooštravanja mjera protiv koronavirusa. Kako je tokom gostovanja na televiziji Vijesti objasnila, veliki broj žrtava u posljednje vrijeme je očekivan jer je broj pacijenata na bolničkom liječenju u porastu. Kazala je da se poboljšanje epidemiološke situacije ne može očekivati dok se god budu kršile mjere. Aleksandar Vučić stigao je u Sarajevo kako bi uručio 5000 vakcina za Federaciju Bosne i Hercegovine, jedan od 2 entiteta u Bosni i Hercegovini. Vučića su na sarajevskom aerodromu dočekali članovi predsjedništva Milorad Dodik i Šefik Džoferović. Vlada Federacije BiH na hitnoj sjednici 25. februara je ovlastila federalnog premijera Fadila Novalića da uputi pismo vijeću ministara BiH u kojem će iskazati spremnost vlade za preuzimanje 5000 doza AstraZeneca vakcine kao donacije Republike Srbije Bosni i Hercegovini. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak poručio je u Prištini da bi sveobuhvatni sporazum trebao da bude postignut za nekoliko mjeseci, istakao da ne vidi razlog zašto se tako što ne bi desilo dok su na vlasti Albin Kurti, lider pokreta Samoopredjeljenje, i Vjosa Osmani. Lajčak je nakon sastanka sa Osmani izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare da je na Kosovu i Srbiji da odluče kojim tempom će se odvijati dijalog i ponovio da cijeli proces može brzo biti završen ako postoji volja sa obje strane za tako nešto.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na demonstracijama protiv vojnog puča u Mjanmaru 3 ljudi je povrijeđeno bojevim mecima i nalaze se u kritičnom stanju, javili su ljekarski izvori. Napetost u zemlji nastavljena je novim demonstracijama i povredama demonstranata, vojne vlasti se oglušuju međunarodne osude. Vojne vlasti stalno povećavaju represije od puča 1. februara u kom je svrgnuta civilna vlada Aung San Suu Kyi. Sjedinjene Američke Države rizikuju da dovedu u pitanje sve nedavne uspjehe u borbi protiv COVID-19 jer veoma zarazne varijante koriste priliku zbog opuštanja građana koji ne poštuju restriktivne mjere, upozorila je doktorka Rochelle Walensky, direktorka Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Nakon višesedmičnog pada broja zaraženih ove sedmice, porastao broj inficiranih za 2% u odnosu na prethodnu, dodala je Walensky, prenosi CNN, ističući da je smrtnost od COVID-a porasla 2%. Grupa od gotovo 300 djevojaka koje su prošle sedmice otete iz škole na sjeverozapadu Nigerije puštena je, izjavio lokalni zvaničnik. Djevojčice su prošlog petka oteli neidentifikovani naoružani ljudi iz njihovog internata u Džagembe u državi Zamfara i odveli ih u šumu, rekla je policija. Ovakve otmice vrše se za otkupninu i česta su pojava na sjeveru Nigerije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predstavnici nove nacionalne aviokompanije TU Montenegro, koja bi trebalo da naslijedi ugašeni Montenegro Airlines, nastojaće da avioni polete do početka ljetnje turističke sezone. Oni tvrde da rade na formiranju efikasne kompanije, čije će poslovanje biti zasnovano na modernim tržišnim principima u samoodrživ model poslovanja. To je saopšteno na konferenciji za novinare održanoj u vladi Crne Gore, gdje su prezentovane aktivnosti na stvaranju nove aviokompanije. Detaljnije Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje kada će avioni nove nacionalne aviokompanije TU Montenegro poletjeti, izvršni direktor Predrag Todorović je rekao da će nastojati da letovi počnu prije početka ljetnje turističke sezone, uz ogradu da početak funkcionisanja aviokompanije zavisi od više faktora.
Svi smo uključeni i samo imamo taj cilj da počnemo da budemo operativni prije ovog ljeta. Međutim, ono što je također bitno znati je da neke stvari ne zavise samo od nas. Znači, postoji tu neka regulativa koju je potrebno ispoštovati kako od institucija u Crnoj Gori, tako i u institucija evropskih. Tako da mi ćemo da raditi sve ono što je do nas, svim silama. Znači, jedan izazov je da postavimo aviokompaniju da ona bude operativna što je prije moguće. Svi smo nestrpljivi, svi želimo da ta kompanija bude što je prije moguće da poleti. Ali naš zadatak također nije da, naš cilj nije da napravimo aviokompaniju do juna ili do maja ili do jula i tako nešto. Naš cilj je da napravimo stabilnu aviokompaniju za narednih 10 godina.
Nova vlada Crne Gore je ugasila Montenegro Airlines, državnu aviokompaniju koja je funkcionisala više od 20 godina, krajem decembra prošle godine, uz obrazloženje da je likvidacija Montenegro Airlinesa neminovnost pred koju je vlada dovedena, a postupak likvidacije iznosio bi oko 50 miliona eura. Avioni su prizemljeni, a nekoliko stotina zaposlenih je ostalo bez zarada. Tada je najavljeno osnivanje nove kompanije, čiji postupak stvaranja, kako je tada rečeno, ne bi trebalo da bude kraći od 6 do 9 mjeseci. O sadašnjem stanju, 2 mjeseca od donošenja odluke o formiranju nove aviokompanije pod imenom TU Montenegro, izvršni direktor Predrag Todorović kaže:
i mi težimo da budemo otvoreni i da napravimo jednu kompaniju koja će biti zasnovana na najmodernijim tržišnim principima kako bismo imali modernu, samoodrživu kompaniju u narednih 10 godina u Crnoj Gori. Imati aviokompaniju, nacionalnu aviokompaniju je potreba. Želimo da građani Crne Gore imaju povezanost sa svijetom, sa Evropom i sa svijetom našom aviokompanijom, ali također ta kompanija predstavlja oslonac privrednog razvoja Crne Gore, prije svega turizma.
Vlada je nedavno odlučila da kupi 2 aviona za 21 milion eura. Todorović je taj poslovni potez vlade ocijenio veoma dobrim, odnosno da je prednost imati u svom vlasništvu avione.
Duplo je jeftinije da imate avion u svom vlasništvu na 10 godina nego da ga iznajmljete tokom 10 godina. A da ne kažem da, pošto je avion u vlasništvu, mi s tim avionom u suštini možemo da raspolažemo, radimo što želimo. Ako se tržište promijeni, mi taj avion možemo da damo u zakup nekom drugom, a uzmemo neke druge avione, tako dalje. Znači, imamo potpuno upravljanje na tim i to je jedna baza aviokompanije i avijacije u Crnoj Gori. Ja mislim da to je jedan stvarno velika stvar koju smo uradili. Znači, gradimo aviokompaniju na bazi tih aviona. Niko ne pravi aviokompaniju da bi imao 2 aviona. Mi ćemo imati i 3 aviona, i 4, i 5, i 6, i kompanija će se razvijati fazno.
Kada je riječ o zapošljavanju u novoj aviokompaniji, Todorović je naveo da će u njoj biti mjesta za one koji su profesionalci i da računa na osoblje iz ugašene kompanije Montenegro Airlines.
Mi ćemo da napravimo sve opise radnih mjesta koja su nam potrebna. Profesionalni sektor ljudskih resursa će nam pomoći da nađemo najkompetentnije kadrove da popune sva ta mjesta u svim fazama razvoja aviokompanije. Ono što je logično, mi pravimo aviokompaniju. Znači, zaočekivati je da će ljudi iz Montenegro Airlinesa, koji budu željeli da rade, koji budu željeli da rade po nekim zdravim, ispravnim principima, koji budu dijelili neke korporativne vrijednosti koje ćemo mi da usadimo u kompaniju od samog početka, to su rad, požrtvovanost, želja za uspjehom. Treba da napravimo jednu zdravu sredinu gdje će ljudi to da daju kompaniji, a kompanija njima za uzvrat da daje jedno okruženje gdje oni mogu da se razvijaju, gdje mogu da vide budućnost svoje karijere itd.
Novo rukovodstvo, TU Montenegro, tek treba da utvrdi koliko je izgubljenih termina za letjenje, takozvanih slotova, ali Todorović vjeruje da će ih biti lako obnoviti.
U ovom trenutku imamo dvije stvari. Prva je, mi moramo da revidiramo sve to što imamo. Znači, moramo da vidimo sve slotove koje trenutno imamo, slotove koje želimo, slotove koje smo izgubili i tako dalje, i moramo da napravimo jedan svoj novi plan letenja koji će odgovarati našoj novoj aviokompaniji. To je prva stvar. A druga stvar, vidite kakva je situacija na tržištu. Znači, aerodromi bilježe nevjerovatan pad saobraćaja. Tako da mi, ako smo izgubili neke slotove, kad počnemo operacije, kad se obratimo tim aerodromima, ja čisto sumnjam da će nas neko odbiti. Aerodromi su potrebne aviokompanije koje će da dođu i koje će da lete. Tako da ja apsolutno nisam zabrinut za te slotove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je sve više ljudi kojima treba materijalna pomoć, samo rijetki se odluče da im pomognu. Vlasnik Podgoričke pekare riješio je da obezbijedi osnovnu namirnicu za ugrožene. Nada se da će i drugi poći njegovim stopama. Priču o pekaru Latifu Muhadriju donosi Nikola Borozan.
U jednoj Podgoričkoj pekari hljeb je besplatan. Na ulazu stoji obavještenje. Lica koja nemaju sredstava za nabavku hljeba dobit će ga besplatno.
Dobar dan, izvolite.
Vlasnik pekare Latif Muhadri kaže da je srećan što može da pomogne drugima.
Eto, koliko toliko da pomognemo ljudima koji nemaju sredstva za to.
Šta za vas znači da pomognete ljudima?
Pa znači za to što znam što znači nemati. Ja sam bio kao mlađi dok sam bio, baš teško smo se borili.
Akcija traje više od pola godine. Svakog dana u pekari se podijeli 20 do 50 vekinih hljeba. Kupci s kojima smo razgovarali u pekari kažu da je taj potez za pohvalu.
To je humano i dobro. A trebalo bi država bolje da misli da narod da ne bude do ovakvih stvari. Da pekari daju lep narod. Toliko od nas.
Znate li ljude kojima treba?
Znamo da mene ne treba, ali da svi ne treba.
Ne poznajemo ovdje, ali mislim da ih i tekako ima. I tekako ima. I ovo je zaista pravi način pomoći, biti human, naročito sada kada je sva ova situacija.
Ima puno ljudi koji ne može, nažalost, ni taj lep da priuštaje sebi, a kamoli nešto drugo da pričamo o nekim životnim potrepštinama. Bio sam u trgovini za svoje potrepštine, da sam kupio ljudima koji su lizu mene, tipa džakom, pire i tako dalje, to njima mnogo znači.
Vlasnik pekara je dobio podršku i od američke ambasadorke u Crnoj Gori, Judy Rising Reinke. Ona je nedavno obišla pekaru i kupila, kako je objavila na Twitteru, ukusne proizvode. Latif kaže da će nastaviti da poklanja dok ne prođe pandemija. Latif Muhadri, vlasnik pekare.
Daj Bože da to prođe što prije. Dobro bi bilo da ima više nas koji bi to uradili.
Mnogim ugroženim građanima je teško da uzmu besplatan hljeb, jer se, kaže Latif, stide siromaštva.
Najviše njih ima, recimo, ujutro, baš rano, kad nema gužve, ili uveče, predveče, recimo, pred zatvaranje, oni dolaze i uzimaju hleb, čak ponekad uzimaju i za dva dana i tako, jer njima isto...
Neprijatno im je da dođe.
Jeste, baš tako.
Prema izvještaju Monstata, 2019. godine u riziku od siromaštva bila je četvrtina stanovnika Crne Gore. Zvanične statistike za 2020. još nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku region. Nakon upozorenja da je odziv Roma u Srbiji za vakcinaciju veoma slab i da je država tu populaciju praktično izostavila sa spiskova za imunizaciju, reagovalo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije, koje je najavilo hitne mjere. Na inicijativu pokreta o pre-Roma Srbije u cilju poboljšanja informisanosti o značaju imunizacije održane su prve online debate na kojima su učestvovali predstavnici ministarstva, kriznog štaba, ljekari i romski aktivisti. Više u priči Branka Vučkovića.
Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, je rekla da će svi gradovi i opštine ubrzo dobiti jasne instrukcije na koji način da uspostave saradnju sa romskom zajednicom po pitanju njihove vakcinacije. Također je najavila da će uz pomoć mobilnih timova volontera koji će biti raspoređeni u romskim naseljima, svim pripadnicima te populacije koji to žele, biti omogućeno da se prijave za vakcinaciju.
Volela bih da uđemo u najveći broj romskih naselja gdje najveći broj Roma koji nisu možda ni obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom ili nisu dovoljno informisani i da tu napravimo punktove gdje ljudi mogu da se prijave, a nakon toga i vakcinišu.
Govoreći na online debati o imunizaciji romske populacije u organizaciji pokreta Opre Roma Srbije, ministarka je rekla da u Srbiji postoje 53 romska naselja bez vode i struje, čiji su stanovnici dodatno ugroženi u vreme pandemije.
Naše ministarstvo je poslalo dopis svim gradovima i opštinama na čijoj teritoriji se nalaze ova podstandardna naselja da uključe struju naseljima kojima su bila isključena, a da se obezbedi pristup pijaćoj vodi. Jer u ovoj situaciji je to minimum.
Danijela Petrović, menadžerka za komunikacije Doma zdravlja u Kragujevcu, gradu u kome je vakcinisano oko 50.000 građana, rekla je Radiju Slobodna Evropa da je među njima veoma malo Roma.
Možda bi trebalo, znači, da se poveća informisanost, da medijatori koji rade pri određenim ustanovama prosto iskomuniciraju sa predstavnicima romskih udruženja, tako da, eto kažem, nije u principu veliki odziv njih, ali ih ima, bilo ih je.
Iz pojedinih manjih opština u Srbiji stizali su predlozi da se eventualno za romsko stanovništvo organizuje imunizacija u njihovim naseljima. Međutim, dr. Predrag Kon, član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, rekao je tokom online dijaloga da je to u ovom slučaju nemoguće. Jelena Reljić, jedna od lidera pokreta Opre Rom Srbija, rekla je da je država ta koja mora da preuzme odgovornost za zdravlje celokupnog stanovništva, uključujući i Rome.
Država je naš zaštitnik zdravlja. Kada se govori o zdravlju, bitno je da država bude ta koja će brinuti o zdravlju svih stanovnika, i romskih i neromskih.
Ministarka Marija Obradović je u petak posjetila romsko naselje u Marinkovoj bari u Beogradu, u kome su volonteri opremljeni laptopovima i mobilnim telefonima pomagali Romima da se putem portala e-uprava prijave za vakcinaciju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za Privrednu komoru Srbije i privrednike u regionu od velikog je značaja da Kosovo dobije viznu liberalizaciju, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Đurđević je u razgovoru sa novinarkom Gordanom Ćosić ocijenio da građani i privreda ne treba da budu taoci ratnih i poslijeratnih politika.
Posljedice sukoba bivše Jugoslavije na neki način još uvijek postoje i mnogi političari u regionu tu jednu podelu koja je nastala krvavim sukobom i dalje eksploatiše i koriste. I ona se koristi za i političkim ciklusima i za političku unutrašnju i za spoljnu upotrebu i jednostavno sa takvom retorikom, sa takvim političkim stavom ne možete očekivati da dođe do jednog, ali da kažem, jasne političke volje za stvaranjem zajedničkog tržišta i za jednog prostora saradnje koji pre svega zahteva visok stepen poverenja i neki način zajedničke političke želje da se stvari prevaziđu i da se ove naše zemlje svako svojim tempom, ali na kraju budu članice Evropske unije.
Šta znači za privredu regiona, a posebno za privredu i privrednike iz Srbije, vizna liberalizacija za Kosovo?
Ono što mi kao upravni odbor Komorskog institucionalnog foruma želi da istaknemo jeste u stvari podrška našim kolegama s Kosova koji nemaju tu mogućnost pre svega da putuju u Evropsku uniju, a drugo i ne mogu da putuju u Bosnu i Hercegovinu. A Bosna i Hercegovina i Kosovo i ostale strane su članice CEFTA sporazuma i kao takve su se dogovorile i prihvatili, obavezale da praktično te barijere skinu. I mi smo to više puta isticali kao privredne komore da je ta situacija diskriminatorska, nije fair, nije u duhu regionalne saradnje, dobrosusedskih odnosa.
Kakva je trenutno saradnja Privredne komore Srbije sa Privrednom komorom Kosova?
2013. godine je došlo do potpisivanja memoranduma o razumevanju, saradnje, dogovora o rešavanju sporova i onda je krenulo se u rešavanje posredovanje kod nadležnih organa, agencija, da dođe do usaglašavanja pre svega certifikata iz raznih oblasti kako bi mogla roba da teče kroz legalne tokove. I mi smo usaglasili preko 40 certifikata, ali ostalo još toliko da bude usaglašeno. Učestvovali smo u pokušajima da dođe do uspostavljanja poštanske službe između Srbije i Kosova, do uspostavljanja železnice između Srbije i Kosova i do uspostavljanja avio saobraćaja. Dakle, mi smo tu još tada krenuli u tu neku aktivnost. Međutim, i tada kao i sada su neki politički, ajde da kažem, zazori bili jači.
Bio je to Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 28. februara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 17. epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi gledamo mlade glumce i glumice, srednjoškolce i studente iz omladinske pozorišne scene iz Paraćina, dramskog studija Kakanj i teatra Gimnazijalac iz Lebana, učesnike Internacionalnog festivala srednjoškolskog teatra i Juventa Fest u Sarajevu. Da li mladi znaju svoja građanska prava? Da li ih u školama uče kako svoja prava mogu da koriste i uopšte na koji način se nešto u zemlji može promeniti? Samo su neki od tema ovo nedeljne Perspektive.
Dosta omladine se jednostavno pomirilo s tom činjenicom da je nama loše u državi. I onda jednostavno imaju tu neku kartu za koju, na koju igraju sigurno da će jednog dana otići iz ove zemlje i tako će im biti bolje.
Kad bi mi sebe krenuli na bolje mijenjati, svako od nas pojedinačno, mislim da bi onda mi kao zajednica sa dobrim moralnim principima, sa dobrim idealima, da bi mi onda tek mogli da napravimo neku veću reformu.
Na Balkanu situacija se može promijeniti ako maknemo ljude koji su već tu 20-30 godina, koji povlače jednu te istu vlast. Treba se dati nekom nova prilika, možda bude bolje, možda bude i gore, to se nikad ne zna.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
U nastavku Svijet, 300 djevojčica koje su bile kidnapovane u Nigeriji u petak 26. februara danas su oslobođene. Djevojčice su iz internata kidnapovali neidentifikovani naoružani otimači u gradu Džangbebe i odveli ih u šumu, rekla je policija. Kidnapovanje djevojčica posljednje je u nizu sličnih slučajeva otmice u Nigeriji. Svijet i Asija Hafner.
Otmica gotovo 300 učenica na sjeverozapadu Nigerije, treća je masovna otmica djece od decembra u najmnogoljudnijoj afričkoj državi. Za otmicu djevojčica iz internata u nigerijskoj sjeverozapadnoj državi Zamfara niko nije preuzeo odgovornost. U Nigeriji se sve češće dešava da grupe lokalno poznate kao razbojnici uzimaju učenike za taoce radi otkupnine, zbog čega Nigerici traže od vlasti da proglase vanredno stanje. Vlasti ove nigerijske države nisu javile koliko je djevojčica oslobođeno, međutim agencija France Presse piše da su sve djevojčice oslobođene, njih 279. Škole su postale meta naoružanih skupina za masovne otmice zbog otkupnine. Takve otmice u Nigeriji prvo je vršila teroristička grupa Boko Haram, a poslije i ogranak takozvane Islamske države u Zapadnoj Africi. Sada se njihovom taktikom koriste i druge kriminalne grupe. Nigerija se bori sa islamističkim pobunjenicima grupe Boko Haram koji terorišu oblasti na sjeveroistoku zemlje, kao i sa nasiljem drugih naoružanih grupa u lokalnim zajednicama koje pljačkaju i vrše otmice. A predsjednik Muhammadu Buhari smijenio je vojni vrh u januaru zbog pogoršanja bezbjednosne situacije u zemlji. Kidnapovanje 276 učenica 2014. u sjeveroistočnom Čiboku, koji je izvršio islamistički Boko Haram, skrenuo je globalnu pažnju na učestale upade u škole u Nigeriji, ali poraz skorijih napada pripisuje se kriminalnim grupama. U izjavi koju za medije dao u petak predsjednik Buhari, rekao je da je otmica djevojčica nehumana i apsolutno neprihvatljiva. Ova administracija se neće povinovati ucjenama razbojnika koji ciljaju na nevine učenike u školama i očekuju velike otkupnine, rekao je Buhari. Naoružane grupe koje djeluju u ovoj afričkoj državi često otimaju radi otkupnine, ali kada su naoružani otmičari odveli više od 300 dječaka iz Kankare u susjednoj državi Kacina u decembru prošle godine, po nekim izvještajima se govorilo da iza svega stoji teroristička grupa Boko Haram koja djeluje na sjeveroistoku. Izvještaji su kasnije osporeni, a dječaci pušteni nakon pregovora.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vatikan najavljuje da u petak 5. marta papa odlazi u Irak s porukom mira u nastojanju da pruži duhovni podsticaj hrišćanskim zajednicama, istovremeno nastavljajući da gradi mostove s muslimanskim svetom, pišu svjetski mediji. Otkako je Papa Franjo prvi put u decembru objavio da planira da posjeti Irak, skeptici sumnjaju ispravnost takve odluke, strahujući zbog njegove lične bezbednosti, ali i zbog rizika velikih skupova koji bi mogli rezultirati širenjem koronavirusa. Uprkos strahovima od širenja COVID-19 i mogućih terorističkih napada, u petak bi trebalo da započne prva ikada održana posjeta pape Iraku, tokom koje će se Franjo sastati sa hrišćanskim zajednicama i jednim od najuticajnijih svjetskih muslimanskih vođa, piše Guardian. Za 84-godišnjeg papu to će biti prvo putovanje u inostranstvo u posljednjih 15 mjeseci, otkad je pandemija ograničila njegovo kretanje. Iračka vlada obećala je visok nivo bezbednosti tokom trodnevne posete u 6 gradova. Poseta papa Franje Iraku opustošenom nakon decenija sukoba predstavlja čin solidarnosti s drevnom, ali sve manjom hrišćanskom zajednicom i simboličan čin približavanja muslimanima, piše agencija France Press. Od Ura, rodnog mesta proroka Abrahama u južnoj pustinji, do opustošenih hrišćanskih gradova na severu, asfaltiraju se ulice i obnavljaju crkve u udaljenim područjima koje nikada nisu imale tako istaknutog posetioca. Iračka hrišćanska zajednica je jedna od najstarijih i najraznolikijih na svetu. A Kaldejci i drugi katolici čine oko polovine, zajedno sa jermenskim pravoslavcima, protestantima i drugima. Do 2003. kada je američka invazija srušila diktatora Sadama Huseina, hrišćani su činili oko 6% 25 miliona Iračana. Od današnjih oko 40 miliona stanovnika u Iraku, ističe AFP, hrišćana je tek oko 400.000. Uprkos nedavnim raketnim napadima u Erbilu i samoubilačkim bombaškim napadima u Bagdadu i dok zemlja doživljava uznemirujući porast slučajeva COVID-19, papa Franjo će pokušati da učini ono što ni jedan vođa katoličke crkve nije učinio pre njega, piše Foreign Policy. Kao što je to činio tokom prošlih posjeta većinskim muslimanskim zemljama poput Egipta, Maroka i Ujedinjenih Arapskih Emirata, očekuje se da će papa ponoviti snažnu molitvu za pluralizam, žestoko se opirući ideji da postoji sukob civilizacija između istoka i zapada, napisao je Foreign Policy. S epidemiološkog stanovišta i porukom o javnom zdravlju, putovanje pape u Irak usred globalne pandemije nije preporučljivo, kažu zdravstveni stručnjaci, primećujući da su ratovi, ekonomske krize i egzodus iračkih profesionalaca opustošili bolnički sistem zemlje, prenosi AP. Organizatori obećavaju sprovođenje mera obaveznog nošenja maski, fizičke distance i ograničenja gužve. Vatikan je također preuzeo vlastite mere opreza. Sa 84-godišnjim papom, njegovom 20-članom pratnjom i 70-ak novinara u avionu u kom su svi vakcinisani. Ali Iračani koji se okupljaju širom zemlje kako bi prisustvovali Franjinim misama u zatvorenom i neotvorenom, čuli njegove govore i učestvovali u njegovim molitvenim sastancima nisu vakcinisani, u čemu je, smatraju naučnici, glavni problem.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Vladina delegacija izviždana na Cetinju gdje je položila vijenac na grob kralja Nikole. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević saopštila da bi narednih dana moglo doći do pooštravanja epidemioloških mjera. Aleksandar Vučić stigao u Sarajevo kako bi uručio 5000 vakcina za Federaciju Bosne i Hercegovine. Tri demonstranta u kritičnom stanju u Mjanmaru zbog povreda bojevim mecima. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 2. marta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.